Takmer všetci by sme chceli žiť v zdravom vzťahu, takom, ktorý je postavený na rešpekte, slobode, bezpečí a dôvere. V zdravom vzťahu môžu rásť partneri spoločne. Vo vzťahu s narcisom však neplatí, že vo vzťahu sme my. Druhých ľudí využíva len na sýtenie vlastných potrieb. Je sebecký, bezohľadný a neempatický. O tom, ako je možné, že sa do takéhoto človeka niekto zamiluje, ako ich odhaliť a ako z takéhoto vzťahu von, sa budeme rozprávať s Robertom Tomšíkom, odborníkom Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorý sa dlhodobo vedecky venuje narcizmu a syndromu narcistického zneužívania v partnerských vzťahoch. Pôsobí aj ako odborný konzultant pre obete narcistického a psychopatického zneužívania a týrania. Tiež je autorom knihy Zajatí narcizmu.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem vám za pozvanie.
V prvej časti sme sa venovali dospelým deťom, ktoré vyrastali s narcistickým rodičom a teraz by som chcela prejsť na tie vzťahy. Vy aj vo vašej knihe píšete, že byť vo vzťahu s narcisom je ako jazda na horskej dráhe. Na jednej strane je to také vzrušujúce a na druhej strašne vyčerpávajúce, kde padáte na úplné dno. Tak ako to vyzerá na začiatku toho vzťahu?
Absurdne na začiatku takýchto vzťahov to vyzerá, že človek je v nejakej bajke alebo v nejakom románe. Narcisti majú tendenciu veľmi byť fokusovaní v tom, vo svojich cieľoch a to, čo chcú dosiahnuť. Čiže keď narcista zaeviduje, že vy máte niečo, čo on chce a čo on potrebuje, tak tie prvé fázy toho vzťahu alebo prvé mesiace, dajme tomu, toho vzťahu sú úplne že nádherné. Jednoducho medové týždne. Narcista a psychopát, tam je drobný rozdiel medzi nimi, využívajú takú techniku hneď pri prvom alebo druhom zoznámení. Ich zaujíma perspektíva, ako sa vy pozeráte na život, bolesti, ktoré ste zažili a teda vaša minulosť. Keď sa narcista toto dozvie, on zrkadlí toto správanie. Čiže správa sa rovnako ako vy, nazerá na život v úvodzovkách rovnako ako vy, má rovnakú históriu tak ako vy, rovnaké nešťastné chvíle v živote tak ako vy, alebo teda šťastné. A tým pádom povedzme, že obeť narcistického zneužívania sa veľmi rýchlo identifikuje s touto osobou a má dojem, že konečne stretla niekoho,
kto spriaznená je duša.
Spriaznená duša, perfektný partner. A narcisti tým pádom, keď sa uistia, že jednoducho obeť sa chytila na udicu, tak majú tendenciu jednoducho dávať tú pozornosť, priazeň, darčeky, všetko možné a do toho teda tá pretvárka toho zrkadlenia veľmi prospieva k tomu, aby sa obeť zneužívania v týchto prvých mesiacoch toho vzťahu cítila úplne, že báječne.
Je paradox, že ten narcis má vlastne problémy s emóciami, ale vie naopak veľmi dobre zrkadliť, aspoň teda zo začiatku toho druhého, až teda do takej miery, že máme pocit, že sme naozaj našli toho niekoho dokonalého.
Áno, je to veľmi absurdné, že oni majú jednoducho deficit v afektívnych oblastiach, súcit, empatie, svedomie. To u narcistov skoro, že absentuje, u psychopatov už vonkoncom, hej, absentuje. Napriek tomu napodobňovať vedia veľmi, veľmi dobre a hrať divadlo vedia úplne, že perfektne.
Ja som sa stretla pri pripravovaní tohto podcastu s termínom love bombing, alebo teda bombardovanie láskou. To je presne to, čo ste hovorili, že je na začiatku taký veľmi pozorný, vnímavý, robí krásne, veľké, grandiózne gesta.
Áno, áno, to je presne to, čo som popisoval. Celá táto fáza vlastne, fáza idealizácie, tomu hovoríme, je nejakým spôsobom charakterizovaná touto metódou love bombingu alebo bombardovania láskou, kde narcista teda doslova zahlcuje obeť láskou, aby sa uistil, že teda neodíde, že sa chytila na udicu, že chce, že miluje a pretrvá, zotrvá v tom vzťahu.
Vtedy, keď už má pocit, že chytil toho človeka, tak vtedy sa začne postupne odkrývať?
Keď narcista má pocit, že teda obeť je poriadne chytená, ale oni nepremýšľajú úplne, že takýmto spôsobom, hej, my to vieme teoreticky takto popísať, u nich to ide skôr na také nevedomej úrovni, inštinktívne. Narcisti sa strašne rýchlo nudia. Bežné vzťahy fungujú tak, že tiež majú túto fázu medových týždňov, hej, že je pekne, človek je zalúbený a tak ďalej, že to je bežný proces. Akurát v bežných vzťahoch tu býva tak, že po tejto fáze vzťah vlastne ide do takej bežnej rutíny, do takej normalizácie, hej, kde si už zvykáme na bežný život. Pre narcistov je toto šok.
Mm-hmm.
Oni nenávidia rutínu, nenávidia nudu. Takže keď táto fáza vlastne nastane, tak ten, povedzme, že nenarcistický partner si myslí, že OK, fajn, všetko je tak, ako má byť, kým narcista to vníma ako niečo hrozné. Čo sa stalo? Už viacej nezažívam tú lásku, už nezažívam tú horskú dráhu, že všetko mm-hmm. je super a vždy som hore. A tým pádom začína pomaličky odkrývať svoje charakteristiky.
Ako sa to začne prejavovať?
Vo väčšine prípadov sa to začne prejavovať nezaujímom, vyhýbaním sa, ponižovaním, znehodnocovaním. To je fáza, ktorej hovoríme, že devalvácia. Úplne, že nemám ťa rád a robím, jednoducho bombujem ťa zase inou emóciou, a to je emócia nenávisti a hnevu a odhadzovania, až to prechádza potom do niečoho, čo je teda môžeme charakterizovať len ako psychické zneužívanie. Kontrola, ponižovanie, využívanie, zneužívanie, čiže tie skutočné črty narcistu.
Čiže narcis pozná ako keby iba dva extrémy, ak tomu dobre rozumiem.
Veľmi dobre
že
tomu
teda
rozumiem.
Na začiatku ano. Je teda to veľkolepé a potom začne tomu druhému človeku robiť peklo, ale je to proste niečo, čo síti jeho potreby.
Áno, áno. Narcisti sa týmto vyznačujú, že ich správanie je čierno-biele, ich pohľad na život je všeobecne čierno-biely. Buď osoba slúži tomu, čo oni potrebujú, a tým pádom je všetko v poriadku, a keď náhodou je nejaké podozrenie alebo niečo, že nie je v poriadku alebo neslúži alebo nemajú z nej benefit, tak je to ten úplne iný koniec toho, že nepotrebujem ťa, nechcem ťa.
Vie narcis aj milovať, alebo je to len o potrebe vlastniť toho partnera, partnerku, po prípade deti?
Narcista milovať nevie. Nie len iné osoby, ale ani seba. Tá miskoncepcia v tom, že narcisti sú osoby, ktoré sa nadmerne lúbia a sú samolúbi a milujú sa, je žiaľ poznačená to gréckou mytológiou, kde ten narcisus teda zalúbil sa do svojho odrazu v tej rieke, ale to je samolúbosť, to je iná porucha alebo charakteristika osobnosti. Narcisti sa nenávidia v konečnom dôsledku. Nikto, kto sa cíti tak dobre vo svojej koži, nemá potrebu sa stále predvádzať, nemá potrebu stále hrať divadlo, nemá potrebu získavať priazeň a potvrdenie z externého prostredia zo strany iných ľudí, aby sa cítil dobre vo svojej koži. Zdravá osoba to robí zo seba, z vlastných osobnostných štruktúr, z vlastného pocitu, že toto som spravila alebo spravila dobre a teraz sa cítim fajn, alebo som pomohol, alebo som pomohla niekomu inému a mám z toho dobrý pocit. Narcisti neuvažujú takýmto spôsobom, nemajú to inštinktívne takto dané, ale práve, že tú priazeň a to potvrdenie hľadajú z externého prostredia. Keď ich iní nevnímajú ako dobrých a úžasných a najlepších, tak oni sa cítia hrozne. Mm-hmm. Keď ich iní vnímajú, keď majú pod kontrolou prostredie okolo seba a iní ich vnímajú ako úžasných, tak oni sa cítia byť úžasní, lebo to potvrdenie dostávajú z externého prostredia. Je úplne v poriadku, keď bežná osoba, potrebuje chválu, to potrebujeme všetci, že sme spravili dobrú prácu a tak ďalej. A tam je len otázka toho, aké excesívne to je, ako to pretrváva, aké je to dlhodobé, či je to stály pocit, či je to stála potreba, neustála, ktorá teda u narcistov je takto prítomná.
Keď človek spraví chybu, tak si ju vie priznať, ale narcista to zjavne nedokáže.
Nie.
Obviňuje tých ostatných ľudí za to.
Áno, buď obviňuje niekoho iného, alebo teda je to nejaká iná situácia, ale nie. Narcisti, to je jedna z charakteristík aj v diagnostickom manuáli, v niektorých teda verziách je, že ten orgán, fiktívny orgán dobra a zla, teda svedomie, u narcistov je priam absentuje, nevedia, nemôžu akceptovať to, že oni spravili niečo zle. Tam vždy tá manipulatívna charakteristika narcistu jemu dokáže umožniť, že prehodia vinu na niekoho iného, alebo si to racionalizujú, že vysvetlia si to nejakým spôsobom, že to som strávil, nebol ja. Po prípade, ak aj vedia, že zámerne niečo zle spravili, tak oni majú šikovné spôsoby, ako presvedčiť všetkých naokolo, že to nebola ich vina. Keď to ostatní potvrdia, oni sa cítia dobre, lebo z externého prostredia dostali podporu a potvrdenie, že to nebola ich vina.
Keď niekto dlhodobo žije s takýmto partnerom, naučí sa časom rozpoznávať tie vzorce správania, alebo je to veľmi nepredvídateľné?
Je to veľmi nepredvídateľné a je to veľmi nepravdepodobné, že niekto začne rozpoznávať tieto charakteristiky ako spôsoby narcistického, psychopatického správania. Práve preto máme odborných konzultantov aj ako som ja, kde edukujeme ľudí v tom, čo narcistické správanie a psychopatické správanie je. Nikto z nás sa nenarodil s manuálom psychických poruch B-klastra osobnosti, aby sme vedeli, že toto správanie je také alebo onaké. Cíť človek alebo bez narcistického zneužívania, že niečo nie je v poriadku. Akurát to nevie pripísať žiadnej poruche osobnosti alebo niečomu, čo je patologické. V najlepšom prípade to pomenuje ako len toxické správanie. Ale tu je háčik práve v tej fáze toho lovebombingu, kde osoba sa zalúbi do tejto fiktívnej osoby, ktorá neexistuje, ktorá je plná lásky, ktorá je plná porozumenia a chápania a proste tá druhá polovička, hej. A potom následne sa stane takéto správanie. A ako ľudia máme tendenciu jednoducho sa vrácať k tomu dobrému, odpúšťať, vysvetľovať si veci, racionalizovať, hej, že teraz má ťažké obdobie, alebo sa niečo deje, alebo je nervózny, alebo je nespokojný a máme tendenciu robiť viac a viac, aby sme potešili toho iného. Čiže takýmto spôsobom funguje ten cyklus zneužívania. A nemáme tendenciu robiť to, že keď zaevidujeme takéto správanie, hneď to máme vysvetlené a povieme si no dovidenia. Mm-hmm. Práve, že máme tendenciu zachraňovať veci. To je ľudské na nás. Akorát neľudské je narcistické správanie a to, že oni vidia v tom výhodu a zneužívajú túto ľudskú stránku. Individuí.
Každý človek má vlastne nadstavené nejaké svoje hranice a vie ich poprípade mierne posunúť, že dajú sa posúvať, ale pri takomto človeku pravdepodobne tie hranice sa neustále stále posúvajú až do nekonečna.
Presne tak, to je veľmi veľký problém pri cykle narcistického zneužívania, kde narcista pomaličky, ale isto posúva hranice trpezlivosti, posúva hranice znášania, posúva hranice psychického zneužívania obetí až do takej miery, že vznikne niečo, čo mu hovoríme, naučená bezmocnosť a už človek si nevie pomôcť, lebo tie hranice, ktoré máme psychicky nastavené, že toto je niečo, čo si niekto môže dovoliť voči mne a toto je niečo, čo už nie, sú tak posunuté, že už neexistuje asi ani nič, čo by teda narcista spravil, že by si osoba povedala, že OK, teraz stop, to už hovoríme o patologickom stave.
Podľa čoho si vyberá narcista svoje obete? Vyhľadáva si skôr také empatické osobnosti?
viacero kritérií tam existuje. Primárne to musí byť niečo, čo je veľmi atraktívne. Pekné osoby, bohaté osoby, úspešné osoby, dobre vyzerajúce osoby, známe osoby, auto, dom, hoci čo, čo môže byť a s čím sa môžu ukázať oni, lebo pre nich je dôležité, s kým sa kamarátia, kto je ich partner, pretože ak tá druhá nevyzerá, alebo ten druhý človek nevyzerá s nimi dobre, oni nevyzerajú dobre, pretože jednoducho takto oni naplňajú svoje emocionálne potreby z externého prostredia. A druhá vec, ktorá je teda diametrálne odlišná od toho, je, že tieto osoby sú vo väčšine prípadov áno, osoby empatické, ideálne osoby s trošku nižším sebavedomím, ideálne osoby s takým narušeným sebahodnotením, osoby, ktoré sú pokorné, osoby, ktoré sú lásky žiaduce, osoby, ktoré sú možno konzervatívnejšie v zmysle toho, že nemajú, neviem, ani niekoľko vzťahov a tak ďalej, povedzme, že naivnejšie osoby, aj keď nehovorím to v negatívnej konotácii, tak toto sú ako keby ideálne obete narcistického zneužívania. Dostanú tam všetko, čo potrebujú. Od peňazí, úspechu, intelektu, všetko možného. Zároveň sú to osoby, ktoré sa veľmi ľahko dajú modifikovať v zmysle zneužívania.
Je rozdiel aj v manipulačných technikách, ktoré používa muž a ktoré žena narcistka?
Ženy majú tendenciu skôr využívať svoj vzhľad a sexualitu na to, aby dosiahli svoje, kým muži sú skôr grandióznejší v zmysle nejakej dominancie a vlastnej dôležitosti a úspechov a ostatných vecí. Takže tá drobné rozdiely medzi narcistmi a narcistkami sú, ale nepovedal by som, že sú až tak signifikantné. Ženy majú tendenciu byť subtilnejšie v tom. Skôr vidíme tých klasických despotických narcistov ako mužov a maligných narcistov ako mužov, to sú takí hrubí sociopati, hej, násilníci, kým ženy majú tendenciu mať také skryté, subtilnejšie, manipulatívnejšie správanie v zmysle emocionálnej manipulácie alebo kognitívnej manipulácie.
Keď som si zisťovala o tejto téme viac, tak pod rôznymi článkami alebo aj na sociálnych sieťach bolo vždy veľa ľudí, ktorí písali, že majú skúsenosť s takýmto vzťahom a dokonca sa doň aj viackrát vrátili. Po prípade, ak sa z narcistického vzťahu dostali, tak vhúpli hneď do ďalšieho. Prečo majú ľudia problém opustiť takýto vzťah, že ako až veľmi vie zmanipulovať ten človek? Je to vlastne o tom, že my máme stále pocit, že ak mu vyhovieme a teda posúvame tie hranice, tak sa dostaneme na začiatku toho vzťahu, kedy to teda bolo krásne?
Áno. Toto je najväčší problém. Vlastne ten cyklus narcistického zneužívania funguje, vlastne žije týmto spôsobom. Má tie tri fázy, hej, toho lovebombingu, idealizácie, potom devalvácia a odhodenia. Ale niekedy tam je tá štvrtá fáza, a to je hoovering, čiže pritiahnutie znovu obete, lebo narcisti nemajú zrovna tendenciu nechať niekoho, až nevybúchali z neho úplne, že všetko. Hej. Mm-hmm. Finančné zneužívanie, intelektuálne zneužívanie, sexuálne zneužívanie, psychické zneužívanie, fyzické a tak ďalej. To, čo sa deje, prečo majú osoby tendenciu vracať sa späť do týchto vzťahov, je práve tá fáza idealizácie, kde vzniká puto, hej, pri také, čo ako si nadväzujeme s rodičmi alebo s partnermi. Zdravé puto je bezpečné puto, zdravé puto nie je vyhýbavé, ale je láskyplné. A to, čo sa ale následne deje a vzniká úplne narušenie a ambivalencia citov a osobnostných štruktúr, je, že to zdravé puto pri fáze devalvácie a fáze odhodenia je traumatizované, čiže vzniká traumatizované puto, kde osoba nevie diferencovať medzi základnými emóciami, ako je láska a nenávisť vo vzťahu k tomu zneužívateľovi. Je to niečo približné ako štokholmský syndrom. Mm-hmm. Hej. A tým pádom tá konfúzia a obsesia s tým, čo sa stalo, ako sa stalo, miluje ma, nenávidí ma, vedie človeka k tomu, že má tendenciu odpúšťať, vidieť záblesky nádeje toho. Narcisti majú tendenciu sľubovať horidoly, zmeny, rôzne iné veci. A tým pádom pre osobu, ktorá nie je doliečená, ktorá nemá veci vysvetlené, ktorá nevie, v akej situácii je a s kým má tú česť, má tendenciu sa vrácať do takýchto vzťahov niekoľkokrát. Až po celý život.
Často si práve niekto blízky tej obete môže všimnúť, že sa niečo deje, áno, že sa ten človek mení, že je manipulovaný. Len tam asi je veľmi ťažké do toho zasiahnuť a to nejak s ním odkomunikovať. Kedy by mal ten človek zasiahnuť? Alebo teda je to vôbec žiaduce?
Určite žiaduce, je to až priam nevyhnutné. Následky narcistického a psychopatického zneužívania sú fatálne. Jeden narcista zničí približne počas svojho života 3 až 4 životy. A to teraz hovorím takým spôsobom, že to má klinické následky až smrť. Je nevyhnutné zasiahnuť, snažiť sa citlivo maximálne vysvetliť osobe, ako ten vzťah vyzerá zvonku alebo znútra, čo to pripomína, poskytnúť materiály, poskytnúť pomoc, erudovať niekoho, im poskytnúť informácie, o čo sa jedná, lebo niekedy to skutočne môže byť neskoro. Je úplne prirodzené, že odmietame niekedy tieto názory, lebo nevidíme to adekvátne, ale vyskúšať 2-3 krát alebo niekoľkokrát, obzvlášť s tou osobou máme intenzívny kontakt, aby sama pochopila, že v tom vzťahu skutočne niečo nie je v poriadku.
Keď už ten človek pochopí, že v tom vzťahu nie je niečo v poriadku, tak ako sa odpútať?
No contact fáza je najlepším spôsobom, ako ísť ďalej. Všetko závisí od toho, aké charakteristiky dominantné má narcista. Je nevyhnutné uvedomiť si, že psychické poruchy nejdú segregovanie. Nevyskytujú sa segregovanie v populácii. Narcistická porucha osobnosti je veľmi komorbidná porucha, čiže je veľmi súvťažná. Často ide ruka v ruku s psychopatiou, machiavelizmom, čo je teda manipulatívna porucha osobnosti, alebo sadizmom dokonca v niektorých prípadoch, histrionizmom, čiže to veľmi nenájdeme niekoho, kto má čiste narcistickú poruchu osobnosti. Vždy je to zliati na nejakých tých poruch a potom všetko závisí len od toho, že ktorá z tých poruch je dominantná. Čiže aj o tohto závisí, že ako by osoba mala konať. Ak je pri násilníkovi, hej, že niekto, kto je skôr sociopatický alebo má antisociálne nejaké črty, je nevyhnutné zabezpečiť rýchly odchod a bezpečný odchod z tohto prostredia. Ak je niekto v takej subtilnejšom týraní, v zmysle psychickom, hej, že nie je tam fyzické týranie, taktiež je vhodné zabezpečiť odchod, ale a taký, aby sa prerušili všetky možné komunikačné kanály s narcistom. Je vhodné dať na vedomie, teda, že odchádzam, toto nie je v poriadku a tak ďalej, lebo vo väčšine prípadov tie v poslednej fázi takýchto vzťahov sú vysoko konfliktné, takže tam je možnosť už očakávať toho, že je koniec, či to narcista chce alebo nie, ale odpútať sa a prestať komunikovať je nevyhnutné, pretože nie je to bežné rozlúčenie sa, kedy už nevidíme zmysel, ale nenávidíme niekoho, alebo nemáme rád niekoho a tým pádom odídeme a potiahneme hrubú čiaru a už nemyslíme a pozeráme sa skôr dopredu a pozeráme sa na ten krajší život. Vo väčšine prípadov je to šok pre organizmus, práve preto, že tie emócie sú ambivalentné, odídeme, ale je tam neskutočné nutkanie to napraviť, zistiť, čo sa stalo, uistiť sa, že všetko, či niečo ešte nie je stratené, alebo či sa dá niečo napraviť. Tam ten nesúlad medzi nenávisťou a láskou zapričinuje to, že to tá segregácia narcistu a obete je pomerne náročná, ale dá sa to.
V zdravom vzťahu sa vieme rozísť tak, že normálne sa porozprávame s tým druhým človekom, ale tuto asi nie je možné a hlavne tak, ako ste hovorili, že pokiaľ toho človeka až ten narcis úplne nevysaje, tak ho nechce pustiť.
Áno. Sú vo väčšine prípadov dve možnosti, kedy narcista odíde, alebo teda kedy sa odchádza z takýchto vzťahov. Prvá možnosť je tá, že obete majú to šťastie, že narcista vníma, že buď vysal tú osobu, alebo je tá osoba ešte dostatočne silná na to, aby narcistovi nejakým spôsobom ublížila na jeho reputácii a na jeho povesti. Tým pádom narcisti majú tendenciu veľmi rýchlo ukončovať vzťahy, odísť radikálne, jednoducho všetko zhasnúť a nekomunikovať, alebo teda vytvoriť už nejaký scénár, prečo tá osoba je teda zlá, narušená a tak ďalej, aby si zachránil teda svoj krásny obraz alebo vnímanie, sebavnímanie. Druhá možnosť je tá horšia, kedy narcista už odísť nechce, izoluje osobu, nebojí sa toho, že by nejakým spôsobom to mohlo poškodiť teda ich reputáciu, a vtedy nastáva vlastne problém, lebo oni sa držia jednoducho ako kliešte obete.
Je aj tá izolácia určite účelová?
Áno, ale je to tak aj z časti na vedomej, časti na nevedomej úrovni, kedy vzniká vlastne táto izolácia. Je to veľmi, veľmi, veľmi až aj nevyhnutným prvkom v narcistických vzťahoch, že vzniká izolácia, ktorá sa potom následne pretaví na samoizoláciu obete ako takej. Izolácia je zo strany narcistov veľmi dôležitá, pretože keď izolujú svoju obeť, obeť stráca kontakt s vonkajším svetom a jediný svet, ktorý majú vybudovaný, alebo pojem o tom, ako perspektíva nejaká teda funguje, len tá, ktorú im narcista povie alebo vnúti. Hej. Čiže tým pádom má tú obeť úplne pod kontrolou. Keby osoba mala nadviazané vzťahy a tak ďalej, má tu možnosť lepšie vidieť to, čo sa deje aj vnútri v toho vzťahu, v porovnaní to, čo sa deje externe. Ale keď je osoba uzavretá v tom, ako v takom vajíčku, tak tým pádom nemá tú možnosť. A všetko, čo povie narcista, je vnímané ako pravda.
Aká pomoc existuje pre obete narcistického zneužívania?
Pomoc pre obete narcistického zneužívania závisí od stupňa syndrómu narcistického zneužívania a čo je diagnostikované, ak vôbec niečo. Všetko závisí aj od dĺžky toho konkrétneho vzťahu. Syndróm narcistického zneužívania sa charakterizuje niekoľkými patologickými javmi zmene správania, zmene štruktúr osobnosti, klinické ukazovatele často bývajú, ale všetko závisí od intenzity. Hej. Ako je veľmi narušený sebaobraz a sebahodnotenie, a či tam nie je naučená bezmocnosť, že jednoducho už mi nikto nepomôže, neviem ďalej sa pohnúť bez neho alebo bez nej. Či tam nie sú poruchy v zmysle úzkosti, depresie, adaptačná porucha osobnosti, alebo niekedy sa diagnostikuje aj abuzus psychologicus, hej, psychické zneužívanie alebo teda syndrom zo zlého zaobchádzania, alebo v konečnom dôsledku nejaké silné suicidálne tendencie. Psychologická pomoc je teda primárna a nevyhnutná. Začnúc od teda odborného konzultanta, kde osoba najprv na tej vedomej úrovni musí mať všetko veľmi dobre uchopené, čo sa stalo a prečo sa stalo a čo sa bude diať, a následne pomoc zo strany psychiatrie alebo psychiatrov, ak je nevyhnutná nejaká medikoterapia v prípade, že vznikla teda klinická porucha depresie, úzkosti, adaptačný poruch a tak ďalej. A psychoterapia pomáha veľmi vhodne, socializácia pomáha nejaká taká detoxikácia zo strany narcistu, hej, a nadväzovanie lepších, zdravších vzťahov, keď je osoba na to pripravená. Ale vo väčšine prípadov to býva tak, že sa neodporúča výjsť z jedného vzťahu a hneď ísť do toho ďalšieho, lebo vtedy narcistické vzťahy modifikujú osoby, menia spôsoby správania. Tým pádom, kým osoba ešte stále necíti, že to je autentická ona, že toto je to moje autentické ja, čo teda pre niekoho môže trvať napríklad rok, pre niekoho môže to trvať aj niekoľko rokov, kým sa tá osoba stabilizuje, znovu sa cíti byť hodnotná, znovu sa cíti byť autonómna, tak sa neodporúča hneď ísť do iného vzťahu. Skôr tie kamarátske, rodinné, zdravé vzťahy nadväzovať.
To znie pomaly ako keď si človek prechádza nejakou formou závislosti.
To je závislosť. Mm-hmm. Na narcistoch vzniká forma psychologickej závislosti. To je práve spôsobené tým traumatickým putom. Obete narcistického zneužívania prvé mesiace si prechádzajú takou fázou sýtenia sa informáciami o narcizme a psychopatii ako takej. Vzniká z toho úplná obsesia, ale je to úplne normálna a bežná fáza. A tým ľuďom to treba dopriať, lebo tie vzťahy trvajú roky a obete narcistického zneužívania netušia, čo sa deje. A teraz konečne po tom rozchode vznikla fáza, kedy nasávajú informácie a vysvetľujú si veci, ktoré sa v minulosti stali, za ktoré nemohli, ktoré nevedeli, že boli lebo tam bol cieľ, aby to nevedeli. Mm-hmm. Hej, keby osoba vie, že je manipulovaná, tak sa postaví k tomu inak. Ale keď nevie, potrebuje všetky tie znalosti a informácie, aby mohla konečne tú záťaž z tej psychy hodiť niekde bokom a zjednodušene sa povedať, že toto nebola moja vina.
Tak ako ste hovorili, že keď si čítajú rôzne články, asi tam musí prísť veľmi veľa aha momentov.
Áno, áno.
Tedy, keď človek pochopí, že to nie je jeho vina a že sa dá na tom pracovať, tak pravdepodobne príde aj taká istá forma úľavy.
Áno, to určite, to je presne ten aha moment. Úľava, najprv šok vzniká, ktorý trvá niekoľko dní až mesiacov, lebo človek nemôže pochopiť, že ako je vôbec možné, že toto sa stalo. Vznikajú v hlave sa furt také otázky, že ako som to nevidel alebo nevidela, ako je to vôbec možné. Je to skutočne realita? Nestalo sa náhodou niečo iné? Že snaží sa človek vysvetliť a až potom, keď prejde taká tá fáza agónie toho celého, lebo človek sa lutuje a nevie sa s tým zmieriť a je nahnevaný a agresívny, čo je úplne bežný pocit, lebo je nahnevaný na seba, že to dovolil, je nahnevaný na toho narcistu, že čo si on dovolil robiť a úplne je to pochopiteľné, keď niekto bežný si nedovolí správať sa k niekomu takýmto spôsobom a tým pádom človek cíti traumu zo zrady, že niekto si dovolil správať sa takto k nemu.
To je asi ten začiatok ozdravného procesu, ale že cíti ten hnev a že si to už začne uvedomovať a hlavne podľa mňa je teda najdôležitejšie si uvedomiť, že tá pomoc existuje.
Áno, áno, pomoc určite existuje a niekedy nám je dostupná úplne, že hoci kde na internete a tak ďalej, len je vhodné vyhľadať možno konzultanta alebo psychológa, alebo si len overiť nejaké informácie na psychiatrii, či to náhodou nemá nejakú takú excesívnu rovinu, že je to zlé, že je to patologické, že to klinicky diagnostikovateľné, aby náhodou neprišlo k nejakému zhoršeniu toho stavu.
Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a že ste nám porozprávali o tejto veľmi náročnej téme. Mojím hosťom bol Robert Tomšik. Ďakujem.
Ďakujem vám. Dovidenia.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.